torstaina, kun olisi ollut tuo siivouspäivä, josta sitten todellakin keksin hyvät syyt olla tekemättä tuota asiaa, niin Herra rupesi yllättäen puhumaan minulle siivoamisesta. Nimittäin Raamatussakin siivotaan. Toinen aikakirja, luku 29, kertoo Hiskiasta, Juudan kuninkaasta, joka pani toimeen suuremman luokan siivousoperaation. Nimittäin hänen isänsä, kuningas Aahas, Juudan kuningas vuosina 732-716 ennen Kristusta, oli pannut Herran temppelin tai antanut Herran temppelin mennä huonoon kuntoon. Itse asiassa hän oli tehnyt siitä tällaisen tavaroiden säilytyspaikan. Hän oli heitättänyt sieltä kaluston, pyhän kaluston ulos ja laittanut myöskin tämän temppelin ulko-ovet lukkoon. Ja kääntynyt palvelemasta Israelin Jumalaa ja kääntynyt palvelemaan epäjumalia. Ja siitä ei tietenkään hyvää seurannut. Mutta Hiskia, hänen poikansa, joka tuli sitten hänen jälkeensä Juudan kuninkaaksi, hän teki parannuksen. Hiskia ymmärsi, mistä Israelin vaikeudet johtuivat. Kansa nimittäin oli joutunut hyvin suuriin vaikeuksiin. Nimittäin kansa oli hyljännyt Jumalansa. Ensin Hiskia korjasi temppelin ovet ja ulkokuoren. Ja näinhän mekin teemme mielellämme. Me korjaamme mielellämme niitä näkyviä ongelmiamme ja pyydämme niihin Jumalan apua. Ja hyvä tietysti niinkin. Se, mikä on sisällämme, on ihmisiltä piilossa, mutta se, mikä näkyy ulospäin, siitä meitä voidaan arvostella ja jopa tuomitakin. Mutta korjaamme muun muassa tällaisia syntejä, joissa ennen elimme, kuten alkoholi tai pahan puhuminen tai vaikkapa aviorikkomukset ja niin edespäin. Ja jotkut haluavat jäädä tähän. Mutta Hiskia ei tyytynyt siihen, että temppelin ulko-ovet korjattiin ja aukaistiin, vaan hän ymmärsi, että kyse oli jostain paljon pahemmasta asiasta, jostain paljon sisemmästä asiasta. Ja hän ilmoittikin, että hän halusi tehdä liiton Jumalan kanssa. Mä luen ensin tuosta 29. luvusta noin 11 jaetta alusta. Hiskia tuli kuninkaaksi 25 vuoden vanhana ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Abia, Sakarian tytär. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä David oli tehnyt. Ensimmäisenä hallitusvuotenansa, sen ensimmäisessä kuussa, hän avasi Herran temppelin ovet ja korjasi ne. Sitten hän tuotti papit ja leeviläiset ja kokosi ne idässä päin olevalle aukealle. Ja hän sanoi heille, kuulkaa minua, te leeviläiset, pyhittäytykää nyt ja pyhittäkää Herran, isienne Jumalan temppeli, ja toimittakaa saastaisuus pois pyhäköstä. Sillä meidän isämme ovat olleet uskottomia ja tehneet sitä, mikä on pahaa Herran, meidän Jumalamme silmissä, ja hyljänneet hänet. He käänsivät kasvonsa pois Herran asumuksesta ja käänsivät sille selkänsä. He myöskin sulkivat eteisen ovet, sammuttivat lamput, eivät polttaneet suitsuketta, eivätkä uhranneet polttouhreja pyhäkössä Israelin Jumalalle. Sen tähden Herran viha on kohdannut Juudaa ja Jerusalemia, ja hän on tehnyt heidät kauhuksi, hämmästykseksi ja pilkaksi, niin kuin te omin silmin näette. Katso, meidän isämme ovat kaatuneet miekkaan, ja meidän poikamme, tyttäremme ja vaimomme ovat joutuneet vankeuteen tästä syystä. Nyt minä aion tehdä liiton Herran, Israelin Jumalan kanssa, että hänen vihansa hehku kääntyisi meistä pois. Älkää siis lapseni olko leväperäisiä, sillä teidät Herra on valinnut seisomaan hänen edessänsä ja palvelemaan häntä, olemaan hänen palvelijansa ja suitsuttamaan hänelle. Oli aika siis korjata temppeli, ja samoin meidän kristittyjen. Meidänkin on aika korjata se, mikä on väärin meidän omassa elämässämme. Kunnostaa ja puhdistaa perusteellisesti oma temppelimme, jotta Herra voisi siunata meitä ja työtämme. Nuo palvelijat, jotka kuningas Hiskia asetti temppeliä korjaamaan ja siivoamaan, kävivät kaiken läpi nurkkia myöten. Yhtäkään paikkaa ei jätetty tutkimatta. Erässä englantilaisessa raamatun käännöksessä puhutaankin kaikkein sisimmästä osasta. He siivosivat kaikkein sisimmän osan. Ja tietenkin tämä meidän kaikkein sisin osamme on meidän sydämemme. Mitä meidän sydämessämme on? Jeesuskaan ei ollut aina tyytyväinen siihen, mitä ihmisten sydämissä oli, vaan esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 11. luvussa hän kehottaa puhdistamaan astian myös sisältä päin. Fariseukset, Jeesus oli ollut jälleen opettamassa kansaa ja eräs fariseus oli pyytänyt häntä luokseen aterioimaan ja Jeesus meni sinne. Mutta sitten kerrotaan, että mutta kun fariseus näki, ettei hän peseytynyt ennen ateriaa, ihmetteli hän. Silloin Herra sanoi hänelle, kyllä te fariseukset puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisäpuoli teissä on täynnä ryöstöä ja pahuutta. Te mielettömät, eikö se, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuoltakin? Mutta antakaa almuksi se, mikä sisällä on. Katso, silloin kaikki on teille puhdasta. Kukaan ei tunne meitä paremmin kuin me itse, paitsi yksi, Jumala. Hän tuntee meidät paremmin kuin me itse itsemme tunnemme. Ja häneltä emme voi mitään kätkeä, vaikka kanssaihmisiltä mekin voimmekin kätkeä paljon asioita, juuri niitä, mitkä ovat meidän sisimmässämme. Mutta meidän täytyy antaa Herran astua sisälle temppeliimme ja antaa hänen puhdistaa se kaikesta epäpyhästä. On mielenkiintoista, että nuo papit toivat sen epäpyhän, mikä temppelissä oli, ensin temppelin pihalle, kaiken kansan nähtäväksi. Ja vasta sitten se vietiin kaupungin ulkopuolelle. Ohikulkijat siis saivat nähdä kaiken sen saastan, kaiken sen epäpyhän, kaiken sen rojun, mikä temppelistä tuotiin esiin. Jos papit aikanaan olisivat tehneet työnsä kunnolla ja puhdistaneet temppelin päivittäin, niin jätteitä ei olisi tarvinnut sitten tuoda kaiken kansan nähtäväksi. Mutta papit eivät olleet pitäneet huolta, eivät olleet tehneet työtään, joten kaikki näkivät nyt sen epäpyhyyden. Ja luultavasti se ei ollut mitenkään miellyttävää katseltavaa. Jos me itse hoidamme suhdettamme Herraan päivittäin ja annamme sanan säännöllisesti puhdistaa meidät ja meissä olevan epäpuhtauden, niin kaiken sen epäpuhtauden ei tarvitse tulla kaiken kansan tietoon. Jos sen sijaan elämme vuosikausia ilman Herran puhdistavaa työtä, tulee todennäköisesti joskus se hetki, että kaikki paljastuu. Ja se on ehkä hyvinkin häpeällistä. Eli meidän on sallittava Herran käsitellä meitä joka päivä, ettei meidän tottelemattomuutemme toisi häpeää kodillemme ja ehkä koko kansallemme. Jumalan sana on se puhdistava vesi. Ja tuo temppelin, Hiskian järjestämä temppelin puhdistaminen kesti lähes 3 viikkoa, melkein 3 viikkoa. Ja niinpä tämä meidänkään temppelimme, sisimpämme puhdistuminen ei varmaankaan ole selvä yhdellä muutaman minuutin pikarukouksella, vaan meidän on annettava Herran todella tehdä sitä syvä puhdistavaa työtään meissä niin kauan aikaa, että mitkään synnin ja saastaisuuden juuret eivät enää pääse uudelleen putkahtamaan esiin sieltä meidän sydämestämme. Tuli tuossa mieleen voikukat, kuinka epätoivoisesti moni meistä, joka pihapläntin omistaa, niin onkaan joskus yrittänyt saada voikukkia matalaksi. Ja vaikka ne edellisenä päivänä olisi ajanut maata myöten vaikkapa ruohonleikkurilla matalaksi, niin eikö se seuraavana kauniina päivänä sieltä on pilkistämässä uutta tilalle. Ja vaikka me kuinka olisimme nyhtäneet sen juurtakin sieltä, niin aina sinne on jäänyt joku pieni pätkä, joka sieltä kuitenkin sitten hetken päästä putkahtaa esiin. Mutta jos me annamme Jumalan puhdistaa meidän sydämemme ihan täydellisesti juurta jaksaan, ettei sinne pääse pienen pientäkään synnin siementä jäämään. Toki me syntisiä olemme ja aina uudestaan ja uudestaan syntiä teemme ja aina uudestaan saamme sen sydämemme saastaiseksi. Mutta juuri sen takia meidän tulisi antaa joka päivä Jumalan puhdistavan sanan, puhdistavan veden tehdä työtä meidän sydämessämme. Koska synti jää elämään, jos sitä käsitellään vaan pintapuolisesti. No, papit siis menivät Hiskian luo kertomaan, että he olivat puhdistaneet temppelin ja sen välineet ja varmaan odottivat, että he saavat nyt kiitosta ja kunniaa tästä hienosta työstä, jonka he olivat tehneet. Mutta sen sijaan Hiskia ymmärsi, että työ ei ollut lopussa vielä, vaan kyse oli todellakin paljon syvemmällä olevasta ongelmasta. Sydämet olivat loitonneet Herrasta ja oli aika tehdä parannus. Ja pyytää anteeksi sitä, että kansa oli langennut syvälle syntiin. Jakeessa 21 kerrotaan uhraamisen alkamisesta. Ja kyseessä oli syntiuhri, jonka välityksellä kansa tunnusti, että oli tehnyt syntiä ja tarvitsi Jumalan anteeksi antamusta. Piti tehdä siis parannus. Koska me palvelemme suurta, pelottavaa ja oikeudenmukaista Jumalaa, hän haluaa, että asiat hoidetaan rehellisesti ja vilpittömästi. Ja tuo polttouhri poltettiin tuhkaksi asti, jotta tuo uhrieläin paloi täysin. Alttarille jäi vain tuhkaa siitä, mitä uhri oli ollut. Ja meidänkin tulee elää Jumalan kasvojen edessä jatkuvassa parannuksen teossa ja antaa Jumalan tulen polttaa elämästämme roskat. Meidän on syytä pyytää ihan päivittäin, että Herran tuli kuluttaisi kaiken sen, mikä on hänen tahtonsa, päämääriensä ja suunnitelmiensa vastaista. Mekin täällä aina silloin tällöin laulamme laulua, että tultasi, me pyydämme tultasi. Ja tarkoitamme lähinnä sillä sitä, että Herran tuli tekisi meidät eläväksi. Mutta ennen kuin se voi tehdä, tuli voi tehdä meidät eläviksi, niin sen todella täytyy polttaa kaikki se roska ja kuona pois elämästämme. Ja kun pyydät Herraa polttamaan, Herran tulta polttamaan sinua, niin älä ihmettele, jos se ensin sattuu. Mutta kun sinä olet antanut hänen tehdä tämän työn, niin sitten tuo Herran tuli tekemään myös meidät eläviksi.